Namea Paulos ad duyan ji Korintiyanre. Beşa Nehemin. Nehaw ceya ku ez ser vê xizmeta ku ji pîrozan re tê kirin ji we re binivîsim. Çimkî ez dilxwaziya we dizanim. Ez bi vê li ber Makedoniyan pesnê xwe didim û dibêjim ku herêma axaya yê ji par ve amade ye. Xîreta we gelek jiwan xistin xebtû lebtê. Û ez birayan dişînim ba we daku xwepesindana me ya li ser we di vê yekê de pûç de nekeve. Lê hûn wek ku min gotiye amade bin. Nebe ku hin ji Makedoniyan bi min re bên û we amade nebûyî bibînin. Îcar ya me tune hûn ê di vê ewlehiyê de şermî bibin. Loma min pêwîstît ku ez ji birayan hêvî bikim ku ew pêşî bên ba we û diyariya we ya ji pêşî ve sozdayî hingê berdest be. Wisa ku diyariya we ne ji mecbûrî, lê wek diyariya dilxwaziyê amade be. Lê vê bizanin, yê ku hindik diçîne, hindik didirû. Yê ku pir diçîne, pir didirû. Ne bi bêdilî an ji mecbûrî, lê bila herkes wek ku xistiye dilê xwe bide. Çimkî xwedê ji yê ku bi rûgeşî dide hez dike. Û xwedê dikare ku her keremê bi zêdehî bide we. Wisa ku her gav di her tiştî de têra we hebe û ji bo her karê qenc hê zêdetir hebe. Wek ku hatiye nivîsîn, belav kir û da hejaran, rastariya wî her û her dimîne. Yê ku ji cotkar re tov û ji bo xwarinê nên peyda dike, wê tovê ku hûn jî diçînin peyda bike û zêde bike û wê berê rastariya we mezin bike. Hûn ê di her tiştî de ji bo her comerdiya ku bi devê me ji xwedê re şikirdariyê tîne dewlemend bibin. Çimkî ev xizmeta ku hûn dikin ne tenê kêmahiyên pîrozan temam dike, lê belê bi gelek şikirkirinê ji xwedê re zêde dibe. Gelek mirov ji ber xizmeta we ya kevşbûyî, ji bo guhdana we ya mizgîniya Mesîh û eşkerekirina wê û ji bo camêriya we ya levakirina bi wan û yên din re pesnê xwedê didin. Ji ber wê kerema xwedê ya ku bi zêdehî li ser we ye, ew ji bo we dua dikin û bêriya we dikin. Ji bo diyariya wî ya ku bi ziman nayê salixtan şikir ji xwedê re.